Парадоксално или не, изневярата е верен спътник на човешката цивилизация от самото й възникване. Греховен акт, санкциониран още в Божиите заповеди. Обект и субект на войни, философски школи, романи, епоси, драми от всякакво естество, от които има много поуки, но и в които малцина избират да се вслушат. Както се казва в новия брой на списание Европео, хора сме и като такива никога и от нищо не се учим. И все пак, броят дава възможност да си вземем нещо от изневерите на другите, те не са никак малко. Примери са дадени с Лев Толстой, съпругата му София, 13-те им деца и още поне толкова проблеми. С Карл Густав Юнг и неговия принос в отхапването от забранения плод, Алберт Айнштайн, Милева, Елза и останалите в неговия живот, любовните многоъгълници на Фрида Кало и Диего Ривера, Марлене Дитрих, жената на всички мъже, а и малко отгоре, и още и още. Брой 74 на Европео беше представен на 37-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Именно там с издателя на списанието Любен Дилов син нищихме въпросите за изневярата и защо точно тя е тема на броя.
То е едно редуване, което ние всеки път се убеждаваме, че е абсолютно неправилно. Тоест, като сме направили някой тежък брой, кажем лудостта или министър-председатели се, след това да направим така наречения лек летен профилен брой, който не се занимава с драматични теми. То малко идва и от италианския менталитет на Европео беше подобен. Обаче, всъщност, оказа, че темата още не е нито летна, нито лека.
И определено има драма в нея.
Да. И стана много хубав брой, с много интересен поглед, с симпатични български участници, неочаквани. Айде, ако кажем, нали, че Вирджиния Захариева като противопсихотерапевт е очакван човек. Но тя още не говори в този контекст, в който как да се справим, или как да избегнем, или как да се лекуваме след подобно събитие. Просто наистина правят един срез. Доста дълбок на причини, и то давайки примери със себе си, заедно с Мария Силвестър. Стана много забавен, много интересен брой. Той беше планиран като тема в една такава последователност, защото ние, макар да нямаме тежък контрол от страна на италианците, така сме сложили отношенията, че ги информираме предварително, горе-долу какво ще правим през годината, защо една тема или друга, и така се получи.
Какво означава изневярата всъщност? Има ли момент на липса на вяра към другия, в другия и най-вече към себе си и в себе си?
Тя има много, много аспекти, нали, да го кажем така, или много страни, но като цяло тя е дефицит. Те са два вида дефицити. Единият е дефицит на свобода, а другият е дефицит на самочувствие. Защото нищо на този свят не е твое. Нищо няма да вземеш от тук със себе си, камо ли цял човек да е твой. Той самата концепция, че ти притежаваш някой, той ако ти изневери, това е страшна драма, е много погрешна. Това е като, нали, ревността. Ревността без основание е глупава, а с основание е късно. Така че наистина е безмислено да ревнуваш. Изневярата е подобен момент. Той се появява в мига, в който ти смяташ, че притежаваш нещо или някого или някакъв периметър от отношения и съответно си много наранен, когато това се оказа, че не е така. Разбира се, има много хора, които няма да се съгласат с това, което аз тук ще кажа, но когато не очакваш вяра, няма и изневяра. Защото пък и вярата, от друга страна, дори в религиозен смисъл, е едно абсолютно отдаване в ръцете на някого другиго. И когато той не се погрижи за тебе, огорчението е стъписващо. Дори от самата Библия започваме, нали, с Йов и Господ, нали, неговото оплакване, че и Авраам, и сина му, и въобще. Така че не мога да кажа, че това е лека тема в никакъв случай, но тя в много голяма степен е обществена. Тя е социална. Тоест в личните отношения, ако бъде оставено само на личните отношения, травматичността е много по-малко, отколкото когато тя е потопена в социален контекст. Примерно, много важни дами, не само български в този брой, други казват, ако никой не знае, аз нямам голям проблем с това. Ако никой не научи. Както и мъжете. Тоест виждат, че всъщност потопена в обществото, случката придобива съвсем друга драматичност, която минете се оказа, че не е толкова страшно.
А кога настъпва тя? Всичко въпрос на това е да си наранен в отношенията с човека, с когото си, или по-скоро е нещо лично, което те провокира? Друг човек, тук разбира се, се намесва и страстта, привличането.
Аз сега не съм специалист по това. Има психотерапевти, които си изкарват парите с кога настъпва, как да се предпазим. Това е очевидно. Но като цяло тя се появява, пак каза, като следствие на някакъв дефицит. Примерно, един от хубавите примери, които се дават тук е, че когато очевидно обекта, с когото е изневерил един от двойката, е несъстоятелен на фона на целия техен живот и всичко, което те имат и са, когато тя го пита, добре бе, как е възможно, нали, с това да го направиш? Защо? И той казва, изведнъж ми дояде ми се боб с надалечето. Нали, изведнъж ми нещо просташко ми се искаше да ми се случи, нещо друго. Много са мотивите. Някои хора, примерно, не мога да го разделя между мъже и жени, го правят просто да се убедят, че все още са вървежни, че все още някой ги хареса, примерно. Половинката ти не престана да ги забелязва и той изведнъж вижда, че много други хора биха се наредили на опашка и това на него му рефрешва живота. Да не говорим, че тук в броя специално е пълнен с примери, в които живеят в постоянен триъгълник или четириъгълник, прочути като Сартър и Маяковски и Лилия Брик, или пък безумните отношения не могат да бъдат проследени като числото на Фиболачи с една Диего Ривера и знаменита му съпруга. Това е, няма дефиниция, няма рецепта, няма реплика, винаги е някакъв дефицит.
Много ми харесва тази част с Айнщайн и идеята за изневярата при гения, който, защото вече е достигнал абсолютно всички върхове професионално, има нужда от друг вид страст в живота, друго покоряване.
Всичко това е оправдание на нещо далеч по-елементарно. Той е някакъв дефицит на внимание, дефицит на отношение, на чувство, че си ценен, че си полезен. Разбира се, при мъжете има и ловен инстинкт, който има чисто посят в главите от културния контекст, нали, в който мъжът трябва да е превластител, макар че трябва да си наистина много глупав мъж да вярва, че ти си превластител. Всички живели повече знаят, че всъщност, нали, ако жената не е ловец, наистина се получи ти колкото и да се напъваш. И в крайна сметка, по-голямата част от историята на цивилизацията, хората са живяли в матриархат. Примерно, съотношението е 90 към 10 като време. И до ден днешен, аз поради заниманията си с гмуркане, много често попадам в реално матриархатни общества, които дори да са дефинирани като нормални. Примерно, да речем, целият министерски съвет е създаден от мъже, да речем на Малдивите и са мюсюлманска държава. Това не означава, че жените не управляват, напротив, те управляват всичко. От бита до реално важните решения. Просто го правят по друг начин, запазвайки самочувствието на мъжете. Така че наистина оправданията на гения е простено, на този е простено, но въпросът за брошката и за изваден от контекста на социума е само между двамата.
Където има прошка, обаче означава, че има и чувство за вина. С него какво правим?
И това е много голяма тема на броя. Аз не мога да кажа дефинитивно. В крайна сметка махаме всичко излишно. Остават отношенията между двама души. Ако те се средоточат върху тях, драмата не е голяма толкова. Проблемът е какво ще кажат хората.
Добре, а това желание от човек всичко да е най-голямо. Най-голямата любов, най-вечната любов, съответно най-лошата изневяра, най-голямата изневяра. Защо винаги имаме нужда да драматизираме толкова много и да се вглъбяваме в тези малки детайли и да ги превръщаме в слона в стаята?
Ами съвсем просто е. При близо 7 милиарда души население се искаш по някакъв начин на теб да ти се е случило нещо, което на другите не се е случило, което няма как да стане, чисто статистически. И затова човек е склонен да се филмира и да се опита да по някакъв начин да пребори тази тленност, която цъка във вените му, дори да не си дава сметка за нея, че живота е обидно кратък и поне ако ти се случва нещо, то да е вау. И като любов, и като изневяра. Когато нямаш пълноценен живот и с усещането, че правиш нещо, което те забавлява, което е важно, което е ценно и ти си себе си, в хармония за себе си, тогава са тия избухвания на неща, които външно да ти дадат значимост. Та една изневяра прави човек много значим.
Но за момент.
Всички, които сме го преживявали, знаем, все едно дали си пострадал или ти го правиш, все едно дали изпитваш вина или не, в известно време ти се струва, че си в руски класически филм и всяко твое действие е озвучено с штрайх, нали? Или поне оркестър. Така че това съвсем разбираемо. Съвсем разбираемо е стремежа на хората да бъдат важни, изключителни.
А това да кажем, че има такава реплика, винаги се намира в едни такива взаимоотношения. Аз не съм изневерил на себе си, така че всичко е наред. Това пак ли е оправдание?
Абсолютно оправдание. Значи, какво че не си изневерил на себе си? Това пък е едно от най-смешните неща. Впрочем, Оскар Уайлд има една много велика мисъл, която казва, че последователността в мисленето и верността в любовта са признак на безсилие. Може би не го цитирам точно, но в този смисъл е цитата. Това не съм изневерил на себе си или бъди себе си, изключително смешно нещо. Всички тъпловати телевизионни формати, съветите, които се дават към участниците или ласкателното определение за тях е той е себе си. А всъщност 99% от населението има на света има належаща възможност веднага да престане да бъде себе си. Тоест веднага да се опита да се усъвършенства от това, което е в момента. Тоест тази естественост, която се пропагандира, всъщност е най-често е просто обикновена необразованост, несоциалност. И тя изобщо не е чаровна или умна или интелигентна, да не говорим, че не е полезна. Напротив, тя най-често е деструктивна, защото обикновено хората, които са в себе си, се скарват най-зловещо още в първия миг на пресечение на някакви интереси. Та, в този смисъл, изневярата, като не съм изневерил на себе си, е много смешно понятие. Той наистина е така последния рубеж на глупавите самооправдания. Едва ли мога да има по-глупав.
Знаем ли от сега какво ще има в следващия брой или е рано?
Да, знаем. Следващия брой е посветен на великите затворници. Ще започна с едно интервю, което ще направим тук и ще го и снимаме, защото ние много често снимаме нашите интервюта. Тук е с един легендарен съдопочанин, който има 37 години присъд и той е един от най-прочутите късоразбивачи. Преди 90-та година от тях близо 19 е лежал ефективно. Савко Калата, самият той е изключителен писател, много забавен. Ще започнем едно голямо интервю с него за психологията на затворника, как се променя, как социализира след това, какво се случва. Той наистина е лежал във всички най-тежки и страшни места в България за изтърпяване на присъди. Той е рецидивист, нали, с много тежки присъди, много вътрешни присъди, които ги получава докато е в затвора. А иначе темата е голяма. Затвора не е само като жълто явление или само като политически затворници, въобще е затвора в смисъла на Фуко като място, което е измислено, за да може да накаже душата повече, отколкото тялото може да бъде наказано. Това е концепция, че средновековието, инквизицията, цялата ритуалност на публичните наказания достига един връх, който няма вече на къде. Тялото е крайно в способността да понесе наказание. И се разпада. Нали, човека умира и вече не може да бъде наказан. Докато изобретяването на душата и изобретяването на затвора води до това, че днес повечето затворници живеят в условия като един доста приличен, примерно български санаториум, но въпреки това се бунтуват кръви, бунтове, самоубийства и така нататък. Защо? Защото затвор е великото изобретение на душата. Той наказва душата, а не тялото.
За много хора всъщност връзката им в живота с другия е като затвор и затова може би се стига до изневяра.
Може би за това. Може би е начин да разбиеш стената, но както е казал мъдреца Зенон, да, може да счупиш с глава стената на затвора, но какво ще прави съседната килия?